Muncesc. Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
În Uniunea Europeană sunt 23 de limbi oficiale. Toate documentele, proiectele, recomandările și deciziile Uniunii Europene sunt traduse în limba fiecărei țări membre. În total, doar la Bruxelles sunt 2500 de traducători. Doar în anul 2011, aceștia au tradus 2,2 milioane de pagini. Scriitorul ceh Milan Kundera spunea: fără traducători, nu ar exista Europa. Nu ar exista literatură mondială. Fără traducători, nu l-aș fi citit pe Cervantes, iar dumneavoastră pe Kafka. Traducătorii sunt de 1000 de ori mai importanți decât deputații din Parlamentul European, spunea acest scriitor. Așadar, astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, vorbim despre traducători. O meserie la timpul prezent și viitor. Valentin Giurici, împreună cu invitatul nostru de astăzi, Ovidiu Hes, traducător, dorim să discutăm despre ceea ce înseamnă să fii traducător în România. Dacă ești creștin, îți spunem că un creștin se vede și prin felul în care muncește, prin calitatea muncii lui, prin motivație și prin corectitudine. Bine ai venit, Ovidiu, la RV!
Bine v-am găsit!
De ce crezi că traducătorii sunt mai importanți decât deputații din Parlamentul European?
O întrebare poate cu două tăișuri. Pentru că chiar ceea ce deputații deliberează și produc, ceea ce ei scriu și hotărăsc, va ajunge în fiecare țară a Uniunii Europene prin intermediul acelui traducător. Așadar, traducătorul face parte din procesul transmiterii hotărârilor marilor deputați pe care îi avem la Uniunea Europeană în țara destinație.
Adică traducătorii ajută la comunicare, care este importantă.
Exact.
Cred că este interesant să aflăm în cazul tău, cum ai devenit tu traducător? Mai ales deoarece prima facultate absolvită de tine este Politehnica. Cum ai descoperit această vocație?
Am fost în anul 4 într-o tabără de limba engleză și într-o dupămasă era o femeie care a dorit să pună niște întrebări unuia dintre profesorii noștri, care erau și creștini. El nu vorbea română, era canadian. Și stând la masă cu ei, fără să am o legătură cu ce se întâmplă, am văzut că ei se chinuie, una să vorbească, celălalt să înțeleagă. Și în cele din urmă am hotărât să intervin în discuție, să-mi ofer ajutorul. Am tradus o întrebare, două, un răspuns, au văzut că merge bine, au ales până la urmă să mă ia până la sfârșitul conversației. După ce s-a încheiat conversația, fratele acesta în vârstă mi-a propus ca în ziua următoare sau în duminica următoare, unde era un timp de predică prevăzut, să-l traduc pe el. Am fost perplex, dar în cele din urmă am acceptat. Și a fost un timp fain, cred că el s-a bucurat de cum a mers conversația, cred că am avut și un feedback pozitiv de la sală. Mai târziu a venit și profesoara mea care era acolo din tabără și a zis: Ovi, chiar a mers foarte fain, chiar merită să te implici, să vezi, poate reușești ceva. Asta a fost prima mea experiență cu tradusul și am mai avut câteva după aceea mai puțin semnificative și chiar am văzut că este un lucru care îmi place să-l fac și pot să-l fac destul de bine.
Spuneam mai devreme că ai absolvit Politehnica. Ai lucrat o vreme după aceea în domeniul tehnic. Apoi ai lucrat în administrația publică, în cadrul primăriei. Iar acum parcă ți-ai găsit locul. Cât de grea a fost această schimbare a direcției?
A fost o încercare, în special fiindcă nu mă simțeam bine în ceea ce făceam. Făceam mult sau făceam cu trudă, cu nervi, mă consuma. Și de aceea era clar că trebuie să părăsesc, fie că era vorba de inginerie, fie că era vorba de administrație publică, înspre ceea ce simțeam eu și mi s-a clarificat deja foarte mult în anii aceștia. Deci a fost greu, dar a fost greu mai mult drumul de la a ieși din sistemul acela și a începe afacerea aceasta.
Ți-a fost grea adaptarea ca și traducător?
Nu, cred că a venit natural.
Cred că ar merita folosit momentul acesta ca să punctăm un lucru. Ai muncit conștiincios și cinstit și când ai fost în cadrul primăriei, dar în acest moment muncești cu mai multă plăcere și bucurie. Ce sfat ai dat celor care au în față alegerea carierei?
Probabil să insiste în domeniile în care ei chiar sunt tari, în care sunt dăruiți, să insiste pe aceasta. Și celelalte, într-adevăr, să lucreze, să și le perfecționeze, dar să meargă pe ideea asta.
Văd că ai un talent deosebit la limbi străine. Traduci din limbile engleză, germană și maghiară. Care este limba cea mai căutată în momentul de față în țara noastră pentru traducere? În practica ta?
În practica mea, limba germană.
Astăzi mulți cunosc limbi străine. În ce situație apelează oamenii la traducători?
Atunci când doresc să își traducă documente, dacă sunt persoane fizice, de obicei acte de stare civilă, documente auto pentru mașinile pe care și le duc din străinătate, câteodată documente juridice, sentințe de divorț, de multe ori se întâmplă, împuterniciri, procuri și așa mai departe.
Înțeleg că sunt o sumedenie de acte, deci oamenii depind de ceea ce faci. Lucrul ăsta mi se pare că pretinde responsabilitate din partea ta.
Bineînțeles.
În ce situații vă solicită companiile?
Companiile ne solicită mai mult pentru traduceri de contracte de diferite forme. Contracte de intermediere, de contracte de muncă, contracte de colaborare și așa mai departe. Odată am avut o chestiune destul de interesantă, o autorizație de mediu pentru o firmă destul de importantă și chiar a fost o provocare aceea. Deci, cam asta.
Este un proverb care spune tradutore, traditore, adică traducătorul e un trădător și se referă la dificultatea sau imposibilitatea de a exprima sensul inițial al textului cu exactitate. Eu mă gândesc aici și la un alt aspect al traducătorului care poate ajunge trădător. Dacă vorbim de acte așa de importante, cum ai menționat tu mai devreme, cred că e important să fii o persoană de încredere, să știi nu doar când să vorbești, ci să știi și când să taci. Cât de importantă este confidențialitatea în meseria ta?
Este fundamentală, ca să zic așa. Având în vedere că lucrez cu CNP-uri, adrese, clauze de contract sau parteneri care în mod normal își doresc să fie confidențial și nu, să nu știe tot orașul cu cine fac ei afaceri și cum. Sau alte companii care în industria auto mai ales, unde toți să beneficieze de același client și concurența este mare între ei. Este fundamentală și cred că este un lucru pe care noi sau branșa de traducători în sine deja ne-am însușit-o în România.
Ne poți spune vreo situație concretă în care confidențialitatea este chiar foarte importantă?
Situații de genul în care vrem să ne păstrăm clientul și situații în care firma cu care colaborez nu dorește ca altcineva să îi fure clienții sau să îi fure contractele sau să divulge. Am, de exemplu, un client, persoană fizică, dar el este implicat într-un proces, într-o anchetă la DNA, sumele sunt destul de mari, ar putea fi persoane destul de importante și influente care să fie implicate direct sau indirect, probabil mai mult indirect. Ori acestea nu doresc sau nu dorim să afecteze imaginea publică, indiferent că sunt persoane publice, persoane în autorități, fie că sunt oameni de afaceri, cărora nici lor, bineînțeles că nu le prinde bine să știe tot orașul că ele sunt cercetate sau anchetate. Și de aceea treaba traducătorului să își discute doar în cadrul anchetei, a audierii, ceea ce se întâmplă și după aia liniște.
De ce alegi să taci când ai putea să te lauzi sau ai putea să profiți?
Nu există nicio laudă sau un profit pe termen scurt de genul acesta și după aia să nu mi se întoarcă împotriva mea. nu cred în așa ceva.
La ce te referi? Cum s-ar putea întoarce?
În genul răspândirii zvonurilor sau divulgării unor informații confidențiale pe care oricum clientul meu l-ar afla, ar afla în cele din urmă de la cine a pornit, ar renunța la serviciile mele, fiindcă m-am dovedit de neîncredere și am creat dificultăți.
Că vorbim de clienți, piața din România este destul de plină în momentul de față în ce privește traducătorii, iar concurența este mare, având în vedere că sunt vreo 40.000 de traducători autorizați. Tu ai început nu de foarte mult timp în această meserie. Cum ai reușit să-ți câștigi clienții?
Clienții pe care mi-am câștigat, pot să zic că au fost un dar de la Dumnezeu. Și chiar și pe cei pe care îi am. Ceea ce pot eu să fac este să cultiv o relație bună cu ei în continuare, să mi-i păstrez și ceilalți, câțiva care au mai apărut, i-au venit și ei prin recomandări. De aceea, atât pot să spun eu.
Ce apreciază cel mai mult clienții?
Promptitudinea și corectitudinea. Majoritatea clienților își vor traducerea urgent, dacă nu pe loc. O traducere trebuie din astea acte scurte, trebuie rezolvată 10, 20, 30 de minute, o oră maxim. Documente mai complicate de azi pe mâine. Nimeni nu-și dorește ca după ce și-a ridicat actul de la notar sau de la birou de traducere să descopere o greșeală. Lucru cel mai de evitat.
Un CNP-ul schimbat sau o serie de șasiu fără o cifră?
Da, astea sunt lucruri care se pot întâmpla des, dar sunt lucruri care noi știindu-le insistăm cel mai mult să ne verificăm și să nu permitem greșeli din astea să se perpetueze.
Să înțeleg că nu greșești deloc?
Nu, e fals. Meseria de traducător în sine are sau duce cu sine multe traduceri și multe riscuri de a greși. Pot doar să verific mai mult, să-mi perfecționez munca și să restrâng numărul de greșeli. Mai lucrez și în echipă, mai sunt și alții care uneori îmi verifică munca mea tocmai ca să nu permită unor greșeli să scape. Iar calitatea muncii pe care am prestat-o, cred, m-a calificat și mi-a acordat încredere colaboratorilor mei să-mi dea mai multă muncă, un volum mai mare. Și într-un an de zile, sau față de prima lună, primele două luni, față de când am început, pot să zic că traduc un volum de poate de 4 ori mai mare decât atunci. A devenit treptat mi-a acordat mai mult, dar fiindcă au văzut că pot să traduc și fac o muncă serioasă.
Care este motivul pentru care ții așa de mult la calitatea muncii?
Pentru că știu din mai multe surse din viața altora. Dumnezeu mă motivează odată să fac o muncă de calitate. În al doilea rând, știu că risc să-mi pierd clienții fără calitate. Și în al treilea rând, fiind piața atât de saturată cu traducători, chiar este singurul lucru sau unul dintre puținele lucruri pe care eu pot să le ofer ca să câștig un alt client nou.
Ce bine ar fi dacă toți în România am gândi așa, să facem o muncă de calitate pentru ca să avem și mâine nu un client, ci doi în loc de unul. Ai spus, Dumnezeu mă motivează. La ce te referi?
Mă refer la faptul că orice lucrare pe care o predau sau o prestez, trebuie să o prestez la fel pentru om ca și pentru Dumnezeu. Că până la urmă Dumnezeu este cel care îmi certifică dacă eu am făcut o muncă de calitate sau nu.
Pe mine lucrul ăsta mă duce cu gândul înspre excelență. Adică dacă predau lucrarea lui Dumnezeu, atunci vreau să fie de nota 10 și costeluță.
Este un lucru care cred că ne motivează pe toți care suntem creștini, nu numai în domeniul traducerilor. Și este bine să fie așa și este un lucru minunat să fie așa. Și un lucru de care cred că și Dumnezeu se folosește într-o lume căzută.
Eu cred că vorbești de un ideal foarte frumos, pentru că tocmai asta vrem să subliniem în emisiune, că în România, unde este foarte des întâlnită munca de mântuială, poți face o muncă excelentă, o muncă de calitate. Și cred că românii, noi românii, avem de învățat în privința asta, că trebuie să muncim cu responsabilitate.
Aș scoate poate puțin din context noțiunea de ideal. Consider că trebuie să ne facem munca bine sau să facem o altfel de muncă și corect, fiindcă altfel oricum nu se va schimba situația în țara noastră. Doar fiindcă fac eu o muncă, să zicem, proastă sau neglijentă, cum o fac, nu va schimba situația mea în continuare. Doar dacă eu fac și prestez o muncă mai bună, pot să sper că cineva va aprecia, se va lăsa influențat și îți va schimba el modul propriu de a lucra și de a acționa.
Ovidiu, care este cea mai frumoasă parte a muncii tale?
Este încheierea și ziua de plată.
Dar muncești întotdeauna doar pentru bani?
Nu muncesc pentru bani sau doar pentru bani. Normal că face parte din viață și nu trebuie să ne ascundem după deget cu privire la asta. În momentul de față, având în vedere drumul pe care l-am parcurs până aici, munca aceasta îmi dă un venit de care sunt foarte mulțumit, îmi dă o libertate în ce privește restul timpului pe care sunt bucuros o am și pe care mulți oameni care muncesc și muncesc din greu nu au.
Ai spus că nu muncești doar pentru bani. Să înțeleg că traduci și gratis, faci voluntariat ca în urmă cu mai mulți ani în tabără?
Sigur. Tot ce ține de lucrări, de tradus pentru biserica în care sunt, pentru oameni care au nevoie, pentru străini care vin în vizită cu ocazia unor lucrări sau misiuni, o mai fac pe gratis.
Mă bucur că nu ești absent și nu traduci doar gândindu-te la un câștig, dar în același timp ești realist și îi mulțumești Domnului pentru câștigul care l-ai. România se luptă cu munca la negru. În meseria ta nu ai șef, tentația e și mai mare. Cum te descurci în privința aceasta? Pentru că dacă nu declari venitul, poți avea mai mulți bani.
Revin la ceea ce am spus înainte. Vreau să-mi fac munca corect și vis-a-vis de relația cu statul. Cea mai mare dificultate pe care am întâmpinat-o în contextul acesta era că nu cunoșteam legislația, nu cunoșteam detalii despre contabilitate și relația cu fiscul. Și probabil că am omis anumite lucruri, știu că am avut și probleme din cauza aceasta ca să mi le rezolv, dar am intrat în legalitate și a fost ok. Și dorința mea pe viitor este să rămân în legalitate, fiindcă Dumnezeu asta binecuvântează.
Ai amintit anumite greutăți ale meseriei tale, de exemplu relația cu fiscul, da? E greu să înțelegi tot sistemul financiar când o iei pe cont propriu și n-ai un contabil. Care este partea cea mai grea sau stresantă a meseriei tale?
Cea mai stresantă parte este să te încadrezi în termene. cum am zis, sunt anumite traduceri care trebuie făcute rapid sau e un volum mare, dar într-un timp relativ scurt.
Ce experiențe interesante ai avut cu clienții?
Una dintre cele mai uimitoare traduceri a avut un cetățean care dorea să-și repare niște arme și mi-a trimis mail-ul pe care l-a scris atelierului de arme din Austria, mi se pare. Sincer, n-am priceput nimic. Și am căutat jumătate de oră sau oră pe internet să văd ce înseamnă cuvintele respective. Foarte puțin am reușit. A trebuit să sun la client, să vorbesc cu el direct și să-mi explice de fapt care sunt componentele respective. Aia a fost una dintre cele mai palpitante.
Ce faci în situații de astea?
Trebuie să te calmezi, te rogi la Dumnezeu și după aia acționezi.
Dacă vorbim de relația cu clientul, întâlnești diferiți oameni în această meserie. Cum poate un traducător să-și ajute clientul? Să facă mai mult sau mai bine decât îi cere datoria?
Mi s-a întâmplat odată, eram la o prezentare de MLM-ul, vorbitoarea ținea prezentarea în limba maghiară, eu traduceam în limba română, textul era destul de simplu, dar sala era obosită, pentru că avuseseră un seminar care durase 2 ore înainte. Unii vreau să plece, era evident. Doamna respectivă, deși și-a prezentat fain materialul, îl prezenta pe un ton destul de lin. Ori în situația aceea am observat că a ridica un pic tonul, a gesticula un pic mai mult, a pune anumite accente, trezea sala, iar dorința lor era ca sala să fie atentă, să-și însușească conținutul prezentării. Și am produs asta și după aia, cred că și ei au apreciat și cei din sala au venit să mă întrebe după aia, cum a fost, cum îți place, cum se poate face o traducere. Este o situație în care speakerul poate fi obosit sau sala poate fi obosită și atunci traducătorul trebuie să trezească sala sau să-l ajute pe vorbitor în sine să se țină de linia lui și să-și țină vocabularul, să țină tonalitatea, fiindcă sala trebuie să fie concentrată asupra vorbitorului, nu să le zboară gândul la altceva.
Să gândească să plece, cum ai zis.
Da.
Deci ca în orice meserie poți să-ți faci doar datoria sau poți să îi ajuți pe cei de lângă tine și să faci mai mult decât îți cere datoria.
Exact.
Ne-ai spus mai devreme că ești presat de termene uneori, că ai un volum de muncă mare și clientul cere promptitudine. Mă gândesc că este riscul de a fi înghesuit de un volum mare de muncă. Cum faci ca să mai ai timp și pentru alte activități?
Pur și simplu hotărăsc sau îmi impun în agenda mea zile sau un timp pentru altfel de activități și de alea nu mă ating, nu las să fie asaltate de muncă. Activități care țin de familie, care țin de biserică sau de slujire în termen mai larg.
La final pot spune că munca de traducător este mult mai importantă și mai complexă decât pare. E nevoie să cunoști bine cel puțin o limbă străină, dar e foarte important să muncești cu responsabilitate, să fii corect, cinstit și să știi când să vorbești și când să taci. Aș încheia cu întrebarea, ce stă de fapt în spatele tuturor acestor calități, acestor decizii? Ce te motivează?
Mă motivează relația mea cu Dumnezeu. Mă motivează faptul că eu deja sunt în siguranță cu El, El deja mi-a dat toate lucrurile de care am nevoie ca să mă descurc. Calitatea și promptitudinea și celelalte lucruri le fac ca și un fel de mulțumire sau recunoștință pentru Dumnezeu care mi le-a oferit deja pe toate.
Sunt Valentin Giurici, am avut împreună cu noi în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, pe domnul Ovidiu Hess, traducător. În încheiere aș dori să te încurajez. Orice meserie avea, să lucrezi cu responsabilitate, să fii corect, să muncești cu pasiune. Ce frumos ar fi să trăiești în România dacă toți am munci așa. Da, se poate ca România să arate altfel. Pentru aceasta trebuie să trăiești, cum zice Biblia. Tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul.
Muncesc. Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.